Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Maria Sisaret on Saksan Darmstadtissa toimiva luterilainen ekumeeninen uskonnollinen järjestö. Tänään vieraanamme on Riitta Lemmetyyn, joka palveli järjestössä nunnana lähes 2 vuosikymmentä, mutta erosi lopulta. Panu Hietaneva haastattelee puolestaan entistä buddhalaismunkki Santeri Aholaa. Keskustelemme henkisestä etsinnästä, askeettisesta luostarielämästä, paluusta sekulaariin maailmaan ja henkisestä väkivallasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Riitta.
Kiitoksia.
Miten tutustuit Maria Sisarkuntaan?
Ensimmäinen tutustuminen oli kirja, jonka hän oli suomen kielellä julkaissut taivaan tilin, kertoi rukousvastauksista. Mun isä on ollut pappi ja mä olen pitkän Saksan lukija, niin hän ajatteli, että toihan olisi verraton yhteisö harrastaa saksan kieltä ja ympäristö on mitä turvallisin. Tämä oli ihan se eli pragmaattinen syy lähteä saksan kieltä parantamaan.
Olit vasta 14-vuotias.
Joo, mä täytin kesällä sitten 15, mutta nuori olin.
Milloin sitten lähdit tai liityit sisarkuntaan?
Ne kesät, mitä mä siellä vietin, oli äärettömän vallottavia. Mulla oli vain hyvää sanottavaa. Ja mä liityin 4 kesän jälkeen ylioppilaskirjoitusten jälkeen.
Eli 18-19-vuotiaana. Mikä on Maria Sisarkunnan ydinsanoma?
Se ydinsanoma on tämmöinen hyvin kaunis, että kristityn ja Jumalan suhde on rakkaussuhde. Minut se vallotti, kun mä kuulin sitä. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten siellä luostarin muurien toisella puolella mä ymmärsin, että tämä rakkaus onkin minun rakkauteni Jumalaan, jos on paljon ehtoja, eikä sitä, minkä mä tunsin kotoa, se kristillisyys, joka oli Jumalan rakkautta ihmiseen. Mä en näitä asioita osannut eritellä silloin, vaan ajattelin, että mikä hieno sävel rakkaus Jumalaan. Mutta se oli tavallaan niin kuin koko ajan ehdollista muuttua paremmaksi kristitys, jotta voi rakastaa Jumalaa.
Henkistä kilvoittelua.
Nimenomaan.
Mainitsit, että ensi vaikutelmasi sisarkunnasta näinä kesinä, jotka vietit siellä ennen liittymistäsi, niin oli erinomainen. Mitä siellä tehtiin? Mitä Darmstadtissa tehtiin?
No, se aluehan on valtavan kaunis. 10 hehtaaria. Ja sisaret siellä oli silloinkin jo 100. Ne oli kaikki nuoria, kaikki hymyili, kaikki otti jokaisen vastaantulijan tärkeänä ihmisenä. Siellä viljeltiin maata, siellä painettiin kirjoja, siellä oli elokuvastudio, siellä oli julistusnäytelmiä, siellä oli navettaa. Siis se oli erittäin monipuolinen yhteisö, jossa tehtiin siis päivittäiseen tarpeeseen viljelyt ja lehmänlypsyt siihen aikaan. Mutta sitten tämä julistustyö oli se varsinainen johtaja Basilias Linkin sanoman julistus eri kielillä.
Eli kyseessä oli jonkinnäköinen kristillinen utopia. Ja tämän kertomuksen kannalta hyvin keskeinen hahmo on, johon viittasit äsken, Maria Sisarten perustaja. Maaliskuussa 2001 96 vuoden iässä menehtynyt Basilias Link, eli äiti Basilea. Millainen ihminen hän oli?
Hän oli vallottava persoona, äidillinen, siis todella semmoinen hahmo, että sä et olisi voinut kuvitella, että hänen opetuksessaan on sit jotain semmoista, mikä oli tuhota minut ja oman uskoni. Et siellä sisällä oli sit jonkinlainen yksinvaltias, mutta se ei tullut näkyviin. Se oli hyvin delegoitu tämä puoli. Toiset hoiti tätä lainausmerkeissä, jos sanoisin nyt vähän karrikoiden despootin virkaa.
No, sinun ja Marianne Janssonin teoksessa, kun luostarin muurit murtuvat, kirjoitettiin siitä, kuinka teistä haluttiin tehdä Jeesuksen sotilaita. Ja siteraan nyt tekstiäsi. Äiti Basilea ei kaihda havainnollista asiaa esimerkillä, jonka hän itse on aikanaan kokenut. Valiosotilaille ei ole olemassa muuta kuin johtaja. He olivat sokeita kaikelle muulle. SS ja Führer kuuluivat yhteen, olivat yksi ja sama asia, ja juuri näin tulisi olla meidänkin kohdallamme. Jeesuksen tulisi voida luottaa meihin täysin, koska hän tietää, että elämme vain häntä ja hänen valtakuntaansa asiaa varten. Niin kun ajattelet Maria-sisarkuntaa, niin onko tämä analogia mielestäsi osuva?
Kyllä, se oli ihan tarkoituksella valittu. Se oli aikaa, kolmannen valtakunnan aikaa, jonka Basilias Link henkilökohtaisesti oli kokenut hyvinkin läheltä. Ja tuossa yhtälössähän siis Hitler on yhtä kuin Jeesus, se tuntuu aivan hirvittävältä lausuakin näin. SS on yhtä kuin Maria-sisaret. Ja kyllähän toki, jos vaihtaa sen Jeesuksen tilalle Basilias Link, niin siinä tullaan jo lähelle, mitä hän tarkoittaa. Mutta kuuliaisuus on semmoinen juttu, joka on luostarissa siis erittäin korkealla kurssilla. Jokainen sitoutuu siihen.
Kirjoissana kirjoitetaan myös, että arvostelijoita sisarkunta piti vihollisinaan. Usein iltaisin sisarkunta taisteli johtajamme kirjoittamia kamppailulauluja laulaen erilaisia pahan linnoituksia vastaan. Jostain sisarista ajettiin ulos riivaajia, navetassa sairastava lehmä vaati kokonaisen rukousyön taisteluun demoneja vastaan. Mitä kouriin tuntuvampi paholainen oli, sitä dynaamisemmaksi sisaryhteisö koki olonsa. Epäterve johtaminen tarvitsee viholliskuvia, yhteinen viha yhdistää ja voi saada aikaan jopa enemmän kuin kristillinen rakkaus. Eli oliko tietyllä tavalla pelko ja kavahdus sekä ulkomaailmaa että näitä pimeyden voimia vastaan, kuten ne tulkittiin, niin koko Maria-sisarkunnan ytimessä?
Ne oli hyvin keskeisellä paikalla ja tämmöinen viholliskuva, sen takaa löytyy useimmiten joku kriitikko, joku valveutunut teologi, sisaren omainen tai joku eronnut Maria-sisar, häntä piti välttää. Mutta sitten nämä viholliskuvat olivat myöskin tärkeitä siksi, koska sillä paettiin vastuuta. Johtaja saattoi aina sanoa, että tämä on vihollisen työtä. Munetatte ottaa vastuuta, minun työssäni ei ole kritisoitavaa, että hän on oivallinen väline.
Eli kaikki kritiikki oli pohjimmiltaan paholaisen salajuonta.
Niin, kyllä näin.
Tämän eksoteerisen opin, mikä pohjaa Raamattuun, niin sen rinnalla kulki äiti Basilean uskonnollisiin näkyihin pohjautuva esoteerinen opetus, joka oli avointa ainoastaan sisarkunnan jäsenille. Ja tästä haluaisin siteerata teostanne. Äiti Basilea yksin tiesi Maria-sisarkunnassa aivan kaiken. Tämä takasi hänelle ehdottoman johtajuuden. Hänellä yksin oli myös ylin hengellinen tieto. Mitä tämä ylin hengellinen tieto oli?
Se on visainen kysymys, koska mä en välttämättä tiedä, kun se oli niin ylhäällä olevaa tietoa, että se ei yltänyt mun korviin, mutta mä uumoilen sen olevan sitä, että hän ajatteli mystisten kokemustensa välityksellä olevansa, tämä on aika kamalaa sanoa, mutta siis kolminaisuudesta seuraava. Hän koki olevansa se merkityksellinen henkilö pelastushistoriassa. Hän ymmärtää, mitä Jumala ajattelee ja mitä hän suunnittelee. Ja hänellä on niin kuin estoton pääsy sinne, mihin muilla ihmisillä ei ollut pääsy.
Mistä hän oli tämän mandaattinsa sitten saanut?
No mä ajattelen, kun mä tein tästä opillista tutkimusta aikana, niin mä huomasin, että myöhäiskeskiajan mystikot kertoivat oman sulautumiskokemuksensa kautta yltäneensä tietoa, joka oli heitä ylempänä siihen asti. Ja Basilias Link kertoo, että hän on kokenut tämmöisen mystisen sulautumisen jumaluuteen, joka on avannut hänelle täysin toisenlaisen maailman. Ja mä ajattelin, että se oli niin kuin se, millä hän uskoi omistavansa tämän tiedon ja ymmärryksen.
Kuvailiko hän tätä union mystikaa ikinä sinulle?
Hän kuvaili oikeastaan meille sitä tietä sinne. Ja se oli niin mahdoton, että kukaan toinen ei sinne päässyt, koska se oli tämä tosi raju itselle kuoleminen ja ankara askeesi. Oman tahdon totaalinen murskaaminen. Hän kertoi, että tämähän on kaiken käynyt läpi, mutta me oltiin vasta matkalla ja jokainen tajusi, jokainen rehti Maria-sisaretta, me emme tonne koskaan yllä. Hän koki tämän oman kokemuksensa mystisesti ja sitten meillä oli näitä profeettoja talossa, jotka tahollaan, käsittämätöntä kyllä, osasi kirjoittaa ylös tämän saman asian. Et se oli tämmöinen, ei nyt ihan esoterinen kaukokirjoitus, mutta vähän sinne päin, että yksityiskohtia me ei olla koskaan saatu kuulla, mutta fakta kyllä.
Mielenkiintoista. Sinä kun tarkastelit lähes 2 vuosikymmentä myös Basilea Schlinkin elämää, niin miten tämä askeesi, itselleen kuoleminen, maailmasta kääntyminen näkyy hänen elämässään?
Se onkin hyvä kysymys, koska sehän hänen arkensa erosi sisaren arjesta. Että mehän kilvoiteltiin askeesilla siten, että jos pöydällä oli jälkiruoka, joka oli mun lemppari jälkiruoka, niin se jäi syömättä, koska siinä mä voisin uhrata jotakin. Tai yöunet tai vapaa-aika, mutta Basilea Schlink viestitti, että hän on tämän askeettisen tien käynyt henkisesti läpi. No, ei siihen ollut paljon sanomista, mutta
tarkoittaako tämä, että hän sai syödä jälkiruokaa?
Kyllähän varmaan hänkin oli yrittänyt askeesia harjoittaa, mä sitä sanon, mutta että kuitenkin hänellä oli eri tie selkeästi kuin meillä rivijäsenillä tähän kaikkeen.
Tämähän kuulostaa hyvin tällaiselta arkkityyppiseltä kulttijohtajan tai kulttijohtajattaren toiminnalta.
Sitä se on.
Tämä äiti Basilean erityisasema, niin millä tavoin hän käytti sitä muuten yhteisössä?
No, jos ajattelee, jos itse ymmärrys on tämmöinen, että mä olen niin kuin kolmiyhteisöstä Jumalasta seuraava, sehän on hirveän tärkeää, että ihminen varjelee sitä osaa itsestään, joka voisi tahrata tämän kuvan. Eli mä suutun, mä vihastun, mä oon ärtynyt jollekin sisarelle, ja hän osasi tämän tavattoman hyvin, että tätä puolta ei kertassaan esiintynyt koskaan, koska hän oli delegoinut sen johtaville sisarille. Jos oli ärtymyksen aihetta, kritiikkiä yhteisöä kohtaan, joku teki sen hänen asemastaan, ja näin se kuva yritettiin säilyttää koskemattomana ja aika
pyhimysmäinen.
Pyhimysmäinen, aika hyvin hän onnistui tässä.
No, siteraan jälleen kirjoan. Äiti Basilean mystisiä kokemuksia pidetään sisarkunnassa erityisen pyhinä. Hän vetäytyi viikkokausiksi luostarin ulkopuolelle hiljaisuuteen seuranaan eräs sisar, niin kutsuttu sulkakynä, jolla on profetian ja ilmestyksen armolahja. Sisar kirjoittaa saamansa sanomat muistiin. Ne on suunnattu äiti Basilealle henkilökohtaisesti. Sulkakynän näyssä tai profetiassa näytetään äiti Basilean omat sisäiset kokemukset näkymättömän maailman todellisena tapahtumina. Profetiat ovat kokemusten tulkintaa. Äiti Basilea katsoo niiden todistavan, että hänen kokemuksensa ovat Jumalasta. Kokemus saa ilmoituksen luonteen. Minkälaisia nämä Basilean sanomat olivat luonteeltaan?
Siis Basilea itse ei näitä sanomia saanut, vaan nämä luottosisaret, profeetat, niitä sai. Ja yksi tämmöinen oli nimeltään sulkakynä, joka pelasi aivan yksi yhteen johtajan kanssa. Mutta aika jännä, kun näitä mä analysoin myöhemmin, on se, että näissä profetioissa korostettiin äiti Basilean suurta merkitystä. Ja hän sai niin kuin suitsutusta ylhäältä. Mutta sisaret sai sitten lähinnä kritiikkiä ja tuomion sanoja, että meille ei tullut kiitosta eikä me ollut mitään sen kummempia. Että tämä on yksi sellainen piirre, joka kulkee näissä kaikissa, että suuri ero hänen ja meidän välillä.
Eli yhdelle ruusu ja lopulle risuja.
Näin, juuri näin.
No kun jokainen teistä sai tämän myös henkilökohtaisen profeetallisen sanomansa, niin minkälaisen profeetallisen sanoman äiti Basilea välitti esimerkiksi sinulle?
Mä olin ollut pitkään pohjoismaisessa työssä ja irti Saksasta pääpaikasta. Ja nyt tuli semmoinen profetia, johon liittyy näky, että mä olin kuvattuna, mulla on kultakimpale käsissäni ja minä jaan sitä. Ja tällä ymmärrettiin, että mä jaan äiti Basilean sanomaa, mutta minä teen sen omissa nimissäni. Ja tässä oli se kritiikki, että kai sinä ymmärrät, mistä sinä olet kaiken hyvän saanut.
Eli sellainen äläpäs ylpisty -tyylinen nuhdesaarna.
Nimenomaan, joo.
No, äiti Basilealla oli myös näytetty, että tulossa on atomisota. Ennen sotaa kristittyjä vainottaisiin esimerkiksi Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen taholta. Sodan jälkeen kristillisellä julistuksella tulisi olemaan suuri kysyntä, varsinkin Basilean opetuksella. Siksi Basilea Schlinkin kirjoittamia kirjoja alettiin varastoida atomipölyä kestäviin muovitynnyreihin, jotka kaivettiin maahan. Näitä kaivausoperaatioita sisaret suorittivat monissa maissa. Niin minua kiinnostaa tämä Basilean opetusten rooli post-apokalyptisessa maailmassa. Mikä se oli?
hän ajatteli näin, ja se oli myöskin profetia, tai profetiatioissa se oli tuotu julki, että silloin maailma tarvitsee hengellistä sanomaa, ja se ainoa oikea on Basilias Linkin tuotanto.
Ja sen takia, ainoa oikea?
Ainoa oikea. Se joka todella, niin kuin, jota ihmiskunta janoaa. Ja tämä aiheutti toimenpiteitä niin, että hänen julkista tuotantoaan kätkettiin maahan öiseen aikaan valtavia määriä, mutta ei riitä, että on vain pelkkiä kirjoja. Niitähän pitää myöskin tulevaisuudessa painaa, kun kaikki on maan tasalla. Sen takia sinne maan alle kätkettiin kokonaisia kirjapainokoneita, maatalouskoneita, traktoreita, elintarvikkeita, eikä vain Saksassa ja Sveitsissä, vaan ihan ympäri maailmaa, Amerikkaa, Australiaa. Eli siellä niitä on
yhäkin.
Yhä vielä. Ne on niin syvällä, ne on niin kertakaikkisen hyvin kätketty. Että, ja se tieto, missä ne on vain valituilla. Mulla ei ole tietoa, missä ne on. Mä aavistan siellä täällä, missä niitä voisi olla. Mutta tämä oli hyvin varjeltu salaisuus, mihin kaikkialle kätketään.
Kaikki tällainen toiminta vaatii luonnollisesti taustakseen hyvin paljon käteistä rahaa. Mistä Marjasisarkunnan varallisuus sitten johtuu?
Saksahan on hyvin katolinen maa, tai siis puolet väestä kuuluu katoliseen kirkkoon, ja siellä on paljon luostareita. Siellä on tämmöinen perinne jo pitkässä historiassa, että luostareihin annetaan paljon elintarvikkeita, mutta myöskin niitä tuetaan, ja kun jokainen sisar on köyhä kuin kirkonrotta, niin on helppo tukea semmoista järjestöä, jotka ei halua itselleen mitään. Ja siksi kolehteja, testamentteja tuli tosi paljon, että koskaan sisarkunnan työ ei rahan puutteeseen tule loppumaan.
Palataan vielä hetkeksi näihin äiti Basilean näkyihin. Uskalsiko kukaan sisarkunnan sisällä epäillä näitä näkyjä julkisesti?
Ei.
Äiti Basilealla kuitenkin oli myös hetkiä, jolloin hän epäili tätä tiensä oikeamielisyyttä. Miten hän lopullisesti vakuuttui tiensä hyvyydestä? Vai vakuuttuiko?
Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko edes vastata silleen, että se olisi 100-prosenttinen, mutta sen huomioon kyllä teki, että hän tarvitsi jatkuvasti niitä profetioita itselleen, jossa vakuutettiin, että hänen tehtävänsä on ainutlaatuinen ja se, mitä hän tekee, on oikein.
Hän oli koukussa profetioihin.
Hän oli koukussa näihin ja sitten hän kärsi kyllä peloista, jatkuvasti peloista, että jostain tulee jotain ilmi. Ja meitä sisariahan varoitettiin siis todella, ettei vaan kukaan ryhtyisi Juudakseksi ja kertoisi jotain ulospäin.
Sinun aikanasi, niin erosiko paljon ihmisiä tästä sisarkunnasta?
Siis tiedän kyllä monia, jotka on eronnut, mutta he lähti hyvin hiljaa sanomatta kenellekään näkemiin ja kaikkia syyllistettiin. Tämän oman prosessin myötä lähti kyllä sitten monia ulos, mutta kukaan ei olisi tehnyt sitä näin julkiseksi kuin minä ja työtoverini Marianne Jansson, jotka vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut sisarkunnan historiassa.
Ei sitä ennen eikä sen jälkeen.
Ei.
Uskoiko äiti Basilea todella näihin omiin mystisiin näkyihinsä, jotka toivat mieleen Ristin Johanneksen tai Avilan Teresan, vai fabrikoiko hän ne ikään kuin antaakseen itselleen jumalallisen taustavoiman tai statuksen?
Hänen sisimpäänsä mä en ole päässyt katsomaan, mutta...
Mutta sinun valistunut veikkauksesi?
Minun valistunut veikkaus on, että hän uskoi vilpittömästi näihin, koska siis niissä kaikissa oli semmoista, joka jatkuvasti hiveli itsetuntoa, miten merkityksellinen olen. Et kun ei mitään muuta kuule ja kritiikki on kaikki pannassa, niin kyllä sä alat uskoa lopulta, että tämä on totuus minusta. Siis oppositio on tärkeä kapistus politiikassa ja hengellisessä yhteisössä. Sen ääntä on hyvä kuulla. Pysytään niin kuin terveessä näkemyksessä.
Basilias Linkin elämästä tehtiin myös elokuva. Ja sinä olet todennut tästä, siis tämä elokuva tuli 70-luvun puolivälissä, ja sinä olet tästä todennut, että pääosassa on asianomainen itse. Hän esittää roolinsa hyvin. Elokuva esitetään ainoastaan Maria sisarille. Miksi? Ja mitä siinä tapahtuu?
Joo, ja sekin on tapahtunut vain yhden ainoan kerran, eikä koskaan sen jälkeen. Eli ne sisarit, jotka on tullut myöhemmin 80-luvulla, ei ole koskaan sitä nähnyt. Ja sitten täytyy sanoa, että se on pitkä elokuva, moniosainen, ja se on ammattimaisesti tehnyt, siellä on berliiniläinen firma, joka on kaiken tehnyt. Se on elämäkerta, lapsuus, nuoruus, sisäkunnan perustaminen, mutta sitten se on ennen kaikkea hengellinen elämäkerta. Ja siinä, jos missä, on nyt kaikki se esillä, mistä me tässä jutellaan, minkä sisäkunta kieltää. Siellä on profetiat, siellä on tämä sulkakynä, joka käyttää ääntä. Siellä on ne mystiset kokemukset kuvattu, miekan lävistys, stigmatisaatio. Ja siis tämä mystiikka saa kuvan, mutta tätähän ei koskaan sitten näytetty niille, jotka sen rahoitti, koska sanottiin, että aika on jo kypsä, eikä ihmiset ole kypsiä, että se on siellä maan alla odottamassa jotakin hetkeä.
Kuinkakohan monta kopiota tästä olisi? Se minua kiinnostaisi tietää, että onko niitä sijoitettu joka mantereelle yksi, jos...
Mä en osaa vastata tuohon, mutta täytyy olla kopioita ilman muuta, koska tämä pelko tuhosta oli semmoinen, että ei yksi kopiohan ei ole mitään. Ja sitten toisaalta, kun tajuttiin tai ajateltiin se suuri merkitys, mikä tällä Baselialla on koko maailman historiassa, niin kyllähän maailman täytyy tämä nähdä ja kuulla. Et sisäkunta on itse tallentanut kaiken hyvin, vaikka he kieltää, että esimerkiksi mistä mä nyt kerron ei olisi totta, mutta siellä se on, näkyy ja kuuluu.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Riitta Lemmetyinen, joka palveli Maria Sisarissa lähes 2 vuosikymmentä. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä lentävä reporteri Hieta Neva on puuhaillut.
Perttu Häkkinen.
Tampereella asuva Santeri Ahola on hieman yli 30-vuotias nuori mies, jonka elämä on kulkenut eri polkuja kuin monen hänen ikätoverinsa. Ahola on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt viettää 10 vuotta buddhalaismunkkina thaimaalaisissa luostareissa. Mitä nämä vuodet ottivat ja mitä ne antoivat? Mikä sai Aholan luopumaan munkkielämästä ja palaamaan takaisin maallisen elämän pariin? Oikein hyvää päivää, Santeri Ahola.
Hyvää päivää.
Keskustellaan hieman taustoistasi. Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan buddhalaisuudesta?
Mä olin nuoresta pitäen kiinnostunut joogasta ja tämmöisestä justiin oman mielen kehittämisestä. Ja sitten joogan kautta tietysti myös meditaatiosta. Ja sitten mä joskus silloin parikymppisenä niin sitten löysin buddhalaisuuden, mikä tarjoaa aika laaja skaala erilaisia niin kuin meditaatiotekniikoita, mindfulness-harjoituksia ja tällaisia. Ja sitten jotenkin sitten menin niin syvälle siihen, silleen, että koin ihan silleen, niin kuin henkisen kokemuksen, että Buddha on oikeasti niin kuin spesiaali henkilö, joka on löytänyt jonkun oikean tien silloin.
Millainen tämä kokemus oli? Oliko se visuaalinen vai tuntuiko se enemmänkin mielessä?
Olisiko se kuitenkin ollut tunne? Lopulta kuitenkin tunnetason kokemus, mikä se oli. Että kyllä mä silloin näin, että se oli niinku aika looginen. Että se on tavallaan, että se on, selitetään, miten se selitetään, että 4 jaloa totuutta ja sä voit itse havainnoida niitä tässä maailmassa, niin se vetoaa kyllä sun semmoiseen niin kuin ihan niin kuin loogiseen puoleen. Että.
Olitko sinä tuolloin alle parikymppisenä etsiä, eli tavoittelitko myös tällaista totuutta muista hengellisistä opeista?
Ilman muuta totta kai on ollut siis ihan hyvinkin nuoresta, niin kuin teinipojasta lähtien, niin olen miettinyt erilaisia asioita ja äidin kanssa ollaan keskusteltu filosofiasta jo, kun olen ollut hyvin nuori, niin kuin yläasteen iässä ja monenlaista etsintää oli sitten rastafarismin kautta heti niin kuin nuorena ja sitten erilaisten niin kuin filosofioiden kautta asioiden tutkiminen ja etsiminen, niin kyllä samaistun tähän henkisen etsijöiden kategoriaan tai mikä se on, ryhmää kyllä.
Mikä sitten sai sinut lopulta lähtemään thaimaalaiseen munkkiluostariin? Ja milloin tämä tapahtui?
No se oli silloin 2003-2004. Mä lähdin aika nopeasti sitten sen mun tämän niin sanotun henkisen kokemuksen jälkeen. Että se sitten niin kuin meditaatio alkoi ottaa silleen kaiken osan mun arjesta, että mä halusin niin kuin vain ja ainoastaan niin kuin mietiskellä ja saavuttaa näitä tällaisia korkeita samadhi-tiloja ja koin, että niin kuin tavallaan muut ihmiset ei ole sillä samalla tiellä ollenkaan, että sitten niin kuin, että ja sitten se nirvana, ajatus siitä, että nyt on niin kuin buddhalaisuudessa on, että on ainutlaatuinen mahdollisuus niin kuin, tässä ihmisellä saavuttaa se nirvana, niin sitten mä sen takia päätin omistautua sille täysin sitten hyvin nopeasti niin kuin. Ja se oli, mä olin 20, täyttämässä 21, kun mä lähdin sinne.
Kuinka sinun lähipiirisi suhtautui tähän tilanteeseen, siihen, että parikymppinen nuori mies karistaa Suomen tomut jaloista ja lähtee thaimaalaiseen luostariin?
Mun taustahan on vähän, että sille on vähän erikoinen, tai mulle on ehkä annettu aina vähän eri vapauksia, tai ainakin on ymmärretty, jos mä oon käyttäytynyt vähän eri lailla. Meidän perheessä oli just silleen, että isä kuoli, kun mä olin hyvin nuori. Traagisesti, niin sitten se on jättänyt semmoisen vaikutelman, että ihan heti ne ei silleen ollut ainakaan mukana siinä, että ne oli vähän kyseenalaista sitä, että mikä tämä juttu oikein on, että mitä hihulointia ja onko se nyt niinku se on lopullisesti johonkin lahkoon ja silleen. Mutta sitten ehkä sitten vuosien myötä ne sitten tosiaan läheiset innostui siitä, ne kävi siellä luostarissa ja tästä buddhalaisuudesta ja thaimaalaisesta kulttuurista, kun ne näki, että se on hirveän kiva kulttuuri ja siinä on paljon hyviä puolia siinä. Ja äiti ehkä tänä päivänäkin vielä kokee ja näkee itsensä buddhalaiseksi.
Eli tämä asia koskettaa, tämä buddhalaisuus, siis myös äitiäsi ja perhettäsi laajemmin?
Kyllä, että sitten se on ehkä ollut sellainen, että me ollaan kaikki vähän niin kuin haettu niin kuin vastauksia. Että elämän kysymyksiä. Sitten se buddhalaisuus niin kuin myös niille tarjosi sitten ehkä sen, että hei, että ehkä on joku tällainen, että tässä on jotain niin kuin totta ja semmoista. Me ollaan aika ateistinen ja perhe oltu aina ja isä oli hyvin niin kuin kommunisti, taistolainen ja tällainen hyvin rationalistinen. Ja sitten joku tuommoinen niin kuin kaipuu tuommoiseen hengellisyyteen oli hyvin, hyvin voimakas, niin se vetosi sitten näihin muihinkin sitten joo. Siskoihin ja äitiin.
Millaista se arki siellä luostarissa sitten oli? Työntekoa tietenkin, mutta mitä muuta?
Nämä luostarit, missä mä olin, on tätä Taimaa metsäperinnettä, että niissä on semmoinen Ajahn Mun-niminen hahmo joskus 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin lähti hakeutumaan niin kuin näihin buddhalaisuuden juurille ja sitten se on, miten se on tämän pan-buddhalainen, että haetaan sitä autenttista, mitä buddha oli, niin sitä juttua, niin se tietysti vetosi muuhun, että siinä on paljon meditaatiota. Meditaatio on se keskeisin, minkä kautta lähdetään, että sitten niin luostarissa pitäisi pyrkiä meditoimaan paljon, että sitten siellä on sellaisia niin kuin ryhmämeditaatio, kokoontumisia saattaa olla, ja, tai sitten niin kuin tämmöistä chantingia, mikä se resitaatiota, niin kuin, että näitä buddhalaisia tekstejä resitoidaan. Ja sitten almukierros kuuluu siihen ihan perinteiseen, että niin buddha kävi aina almukierroksella, hankki nielantonsa almukierros. Ja aika semmoista simppeliä elämää, mutta buddhalaisluostarit on siitä jännien paikkoja, että sitten siellä voi myös ryhtyä tekemään jotain aivan muuta. Mitä oli pitänytkään tehdä, että siellä on mahdollista niin kuin, niin, vaikka tiikereitä ryhtyä sitten kasvattamaan.
Mitä tämä ensimmäinen visiitti sinulle tuolla luostarissa antoi? Kasvoitko ihmisenä?
Aivan todella paljon, että se oli mulle semmoinen suuri haaste. Mä olen semmoinen vapaan tien kulkija ja aika vapaan kasvatuksenkin tavallaan saaneena, niin mennä tuommoiseen niin kuin luostariin, missä joutuu hyvin tämmöistä 2000 vuotta vanhaa traditiota seuraamaan, mikä on mun kielellä on lukemattomia sääntöjä, niin se se oli kova haaste, mutta se opetti niin kuin hirveän paljon. Ja sitten tietysti niin kuin ihan vieraassa kulttuurissa oleminen, thaimaalaisessa kulttuurissa, että kuinka siellä selviytyä ja tai sitten niiden muiden ihmisten kanssa. Niin kyllä se oli valtavan kasvattava kokemus. Ja sitten se, että myös uskotaan lähteä siitä pois silloin, niin, että ei niin kuin tavallaan jäänyt siihen, vaikka ne olisi halunnut, että jää, että pysyy. Että uskolta niin kuin kyseenalaistaa tavallaan myös. Niin semmoista niin kuin kasvua kyllä, ilman muuta, että koen kasvaneeni siellä.
Miksi päätit lähteä tuolloin ensimmäiseltä reissulta takaisin Suomeen?
Mä olin tutustunut sitten erään justi munkkiystäväni tai opettajani, australialaisen munkin Ajahn Ajahlon kautta tähän Mahayana buddhalaisuuteen sitten enemmän siellä. Se on hiukan erilainen. Siinä on enemmän sitten tätä maalikko, että se on niin kuin, että tästä niin kuin maalikko buddhalaisuutta, että miksei. Ja sitten monet munkit itsekin ehkä kyseenalaistaa sitä, että onko kaikki säännöt niin, ja sitten tämmöinen niin kuin hiukan tantristinen ajattelu, että sitä niin kuin buddhalaisuutta voi toteuttaa ihan hyvin täällä maalikkona. Niin semmoinen niin kuin mulle tuli, että mä halusin lähteä. Mä näin jotain, että sitten mä muutin tuonne Lappiin ja sinne siinä systerin luokseen ja suunnittelin sinne jotain meditaatiokeskusta niin kuin lähteväni se avaamaan tai maalikkona, mutta mikä ei sitten koskaan realisoitunut, että mä lähdin opiskelemaan historiaa silloin.
Kuinka tämä yhteisö suhtautui siihen, että ilmoitit palaavasi Suomeen?
Se oli vähän dramaattista. Mä muistan sen niin kuin muistuttamaan sitten, kun mä aikoinaan jääkiekon sanoin, että mä lopetan jääkiekon pelaamisen, niin se niin kuin aiheutti sen shokkiaallon, että niin kuin opettajat kauhistui ja äiti kauhistui ja kaikki kauhistui, että mitä tapahtuu ja sä oot vaan pelannut niin kuin lätkää ja nyt sä lopetat ja kaikki meni ihan niin kuin ja itkeä. Ja se oli vähän samanlainen reaktio niin kuin siinä luostarissa, kun mä sieltä lähdin, että se aika voimakas reaktio tuli niin kuin opettajalta ja joltain munkeilta ja että sit siihen lähtemiseen. Sit kuitenkin, mutta sanottakoon kuitenkin, että semmoinen, että munkit lähtee ja tälleen, niin on kuitenkin aika normaalia toimintaa näissä thaimaalaisissa luostareissa.
Perttu Häkkinen.
Millaista oli sitten arki, kun palasit tältä ensimmäiseltä reissulta takaisin Suomeen?
Silloin mä olin hiukan silleen hukassa silleen, että mitä mä nyt niinku, mitä pitäisi tehdä ja jo esimerkiksi just että oman seksuaalisuuden kanssa saattaa olla, että mitä, onko se nyt niin kuin hyvä vai huono asia, että miten pitää ja se on opetettu, että se on niin kuin huono asia, niin sitten se on, ei silleen vielä, ei se niin kuin heti pysty siitä hyppäämään tavallaan pois. Ja sitten mä menin sen Lappiin, niin mä jatkoin aika lailla samanlaista elämätyyliä kuin silloin munkkina, että mä yhä niin kuin meditoin ja sitten itse asiassa oli niin kuin paljon enemmän aikaa siellä Lapissa niin kuin vain ja ainoastaan meditoida, että ei sitten ollut yhtään mitään sääntöjä eikä mitään, niin, mutta sitten realiteetti on se, että sitä tulee sitten lopulta meditoitua aika paljon vähemmän ja nukuttua sitten vähän enemmän verrattuna siihen, kun ei ole sitä niin kuin mitään sitä structure siinä, niin kuin mikä luostarissa on se semmoinen kehikko ympärillä, niin sitä ei ole sitten.
Kuinka pitkään sinä ehdit olla näiden reissujen välissä Suomessa?
Se oli tuommoinen reilu kaksi vuotta silloin, kun mä ehdin olemaan siinä. Ennen kuin mä sitten tein sen päätöksen, että lähden.
Mistä tämä päätös kumpusi?
Kuten sanottu, niin sitten se ei koskaan niin kuin ollut. Mä yhä edelleen näin itseni semmoisena, niin kuin, että se meditaatio oli kaikkein keskeisin tavallaan asia elämässä ja mä olin työelämässä sitten jo, opiskelin maalausalaa ja olin maalausalan hommissa töissä ja sitten oli naisystävää siinä ja kaikkia maallisia asioita, mutta sitten tuli tosiaan, että jonkinlaiseen burnouttiin silloin, mistä se sitten johtukaan. Ja sitten töiden ja sen rakkaussuhteen niin kuin murtumisen myötä, niin sitten mä turvaudun siihen meditaatioon niin kuin apuna, kuinka selvitän niistä haasteista. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että okei, että sun on valittava, niin kuin, että joko sä omistaudut tälle meditaatiolle kokonaan, tai sitten sä niin kuin, oot töissä ja sitten omistaudut tälle jutulle kokonaan. Että sun pitää nyt tehdä niin kuin, joko tai päätös. Sitten mä niin kuin, tein sen, että okei, että tämä meditaatio on tämä mun juttu ja mä haluan niin kuin, tehdä sitä lopun elämääni.
Sinun oli tarkoitus viettää loppuelämäsi munkkina thaimaalaisessa luostarissa, mutta sitten muutit mieltäsi. Mitä siellä tapahtui?
No mä luulen, että se oli vuosikausien prosessi sen kautta, että mä yksinkertaisesti vietin paljon aikaa thaimaalaisten munkkien kanssa, niiden ketä mä olin ihannoinut ja opin niiden kieleen ja tuli yksi, niin kuin, sitten opin enemmän ja enemmän siitä ja niistä valheista, mitä siellä myös siihen liittyy, siihen taipuudenlaisuuden semmoisiin, niin mitkä otetaan tavallaan annettuina. Mä aloin miettiä, että se on itse asiassa ottanut niin kuin muusta vanhasta intialaisesta perinteestä ja niin kuin joku mindfulness-harjoitus, niin että onko se oikeasti vain buddhalainen vai onko ne niin kuin, se on vuosituhansia intialainen perinne enemmänkin. Ei ainoastaan buddhalainen, vaan myös hindulainen juttu. Siinä oli erilaisia, että mä jos asettiin jotain hämmentäviä kysymyksiä sille mun opettajalle niin kuin näistä puissa asuvista deva-henkiolennoista ja hän vastasi, että kyllä siellä niitä on tuossa puussa. Ja sitten menneistä elämistä jotain semmoisia niin kuin ristiriitaista informaatiota, mikä ei voinut, että näki sen, että se ihan niin kuin vetää hatusta näin jotain, että ne ei oikeasti ole totta.
Eli nämä olivat niitä valheita, joihin hetki sitten viittasit?
Joo, ja sitten tommosia asioita ja sitten muitakin, ja se on aika ikävä kyllä normaalia jostain syystä. Niin kuin munkkien keskuudessa saattaa olla sellainen, että voidaan niin kuin hämätä tavallaan toisia ihmisiä.
Eli pyritään hyvään, mutta sorrutaan pahaan.
Niin, no siinä, sehän tosiaan on, että siinä on paljon niitä hyviä puolia siinä buddhalaisuudessa ja tämä meditaatioasiat ja joku mindfulness-jutut ja tällaiset, ne on kauhean hyödyllisiä ja siinä on paljon hyvää, mutta sitten on myös tommosia vähän kyseenalaisia puolia, niin kuin ne reliikkibisnekset.
Kerrotko hieman tästä reliikkibisneksestä, mitä se on?
Buddhalaisuudessa on semmoinen uskomus, joka perustuu näihin kirjoihin, että jos valaistunut munkki, kun se poltto haudataan, niin sen jäänteistä saat kiteytyä semmoisia, jos on saavuttanut jotain korkeampia näitä samadhi-meditaatiotiloja, niin sen jäänteistä kiteytyy semmoisia niin kuin timanttimaisia reliikkejä. Ja sitten se on niin kuin eräänlainen, sitä pidetään todisteena siitä, että se munkki on ollut sitten puhdas ja valaistunut. Jos sen. Ja sitten, niin näitä reliikkejä on siis aivan mielettömän paljon. Mutta saattaa ajatella, että se on vain pieni juttu, että okei, että ei ne oikeasti ole reliikkejä. Tämä nyt on vain tämmöinen, niin kuin, että me laitetaan sinne jotain lasikuulia vähän sinne. Niin kuin, että tietoisesti tavallaan halutaan saada ihmiset uskoa tommosia niin kuin hämäyskikkoja käyttämällä, niin ei se, mun mielestä se ei ole kyllä missään nimessä niin kuin hyväksyttävää.
Aiheuttiko tämä pelin hengen selviäminen sitten suurta sisäistä ristiriitaa?
Kyllä aiheutti silloin, että mä siinäkin taas menin sitten sillä luostarissa niin kuin tavallaan burnouttiin, vähän samanlaiseen kuin aikaisemmin ollessani maalarina, niin vastaavanlaiseen semmoiseen henkiseen kriisiin. Mutta lopulta mä tulin sen tulokseen, että se itse niin kuin luostarielämä ja se elämäntyyli ei ole niin kuin oikeasti se, mikä tekee mut onnelliseksi. Sitten kuitenkaan lopulta.
Mikä sinut tekee onnelliseksi?
niin. No kyllä mä sanoisin, että, tai mä oon ollut oikeassa siinä, että mä oon lähtenyt sieltä sen luostarista, että mä pyrin löytämään sitä onnellisuutta sitten näistä, siitä niin kuin elämästä, pienistä asioista. Elämä on kuitenkin hirveän rikas asia ja se semmoinen ehkä se niin kuin luostareissa, mikä on semmoinen ajattelu, että elämä on huono asia ja kärsimystä, niin, ja niin kuin, että ei se välttämättä niin ole, että se on ihan kiinni susta itsestä ja miten sä niin kuin otaksä niin kuin härkää sarvista ja lähdetkö niin kuin tekemään jotain sille elämälle, että syö terveellisesti ja urheilee ja niin kuin yrittää nauttia siitä.
Oliko paluu haastava, kun tulit takaisin tänne Suomeen? Sinä olet kuitenkin viettänyt 10 vuotta, lähes koko aikuisikäsi luostareissa.
No, tavallaan sitten tämä toinen kerta, kun mä tulin, niin mulla oli aika sitten sellainen selväpäinen visio siitä, että mitä se tulee olemaan, kun mä palaan Suomeen. Että oli tavallaan tiettyjä siltoja, en mä nyt polttanut ollut, mutta jättänyt vähän kuitenkin itselleen, en niin helpon paluun tänne Suomeen kuin olisi voinut olla. Et tosiaan on elänyt kuitenkin vaihtoehtoista elämää, niin sitten ei ollut silleen mitään koulutusta tai ei ollut työpaikkaa tai niin kuin juuri mitään täällä, ei asuntoja, ei omaisuutta. Mä olin varautunut siihen, kerännyt voimia ja ottanut sen asenteen, että mä niin kuin lähden taistelemaan ja yrittää sitten niin kuin. Ja sitten, että ei niin kuin ole katkera eikä syyllistä ketään toista, jos tulee vastoinkäymisiä, koska itse olen oman kuoppani kaivannut, että ei siinä auta niin kuin syyttää ketään.
Olet hiljattain suorittanut lukion loppuun, mutta millainen on Santeri Aholan tulevaisuus?
Jaa, no niin, no se. Mä oon miettinyt, että mä haluaisin luomuviljelijäyrittäjäksi. Niin kuin. Mä näkisin itseni asumassa jossain syrjämmällä on maatalossa, missä on naisystävän kanssa, missä on sitten vähän niin kuin lääniä ja pieniä peltoja ja sitten joku pieni yritys.
Onko sinun tulevaisuudessasi buddhalaisuudella ja meditaatiolla edelleen jonkinlainen rooli?
Ilman muuta, että ne vuodet, mitä mä oon siellä viettänyt, ne yhä seuraa mukana ja ne asiat, mitä siellä on ollut hyviä, mitä on oppinut niin kuin läsnäolosta ja mindfulnessista ja näistä moraalisista, kuinka niin kuin moraali on hyvä asia. Ja tämmöinen loving kindness, compassion asenne, myötätunto asenne, ne on yhä niin kuin olemassa. Ja justiin kaiken elämä kunnioittaminen, eikä ainoastaan niin kuin ihmisiä, vaan myös eläimiä. Mä justiin ehkä haluaisin tänä päivänä sanoa nimenomaan, että se on sitä niin kuin laajempaa intialaista niin kuin perintöä, mitä mä seuraan, eikä ainoastaan se buddhalaisuus, että se on ehkä ominut turhan paljon nimiinsä.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Maria Sisarissa 2 vuosikymmentä palvelut Riitta Lemmetyyn. Ja keskustelemme henkisestä etsinnästä, askeettisesta luostarielämästä, palusta sekulaariin yhteiskuntaan ja henkisestä väkivallasta. Ystäväsi Marianne Jansson on kirjoittanut: en ollut ainoa, joka pelkäsi jokaista valon yhteystilaisuutta. Äiti Basilea tiesi, että kammosimme niitä. Pinnallisesti katsottuna valon yhteydessä on kysymys synnin tunnustamisesta, nuhtelemisesta ja kehottamisesta. Sen varsinainen tavoite on kuitenkin aikaansaada murtuminen. Eli kyseessä oli tietynlainen julkirippi.
Joo, siis jos kuvaa nyt tätä tilannetta, ensinnäkin siinä on niin kuin yli 100 ihmistä salissa ja sitten jonkun sisaren nimi mainitaan ääneen. Okei, se tarkoittaa nouse ylös. Ja sitten siellä rivistössä 5 sisarta tai 15 sisarta alkaa kertoa erilaisia huomioita, missä sä oot tehnyt virheen, missä sä oot käyttäytynyt aivan mahdottomasti. Ja näitä tulee sitten, saattaa tulla, joskus oli istuntoja, jossa jotakin sisältä käsiteltiin kokonainen tunti. Ja se on tietysti hirveitä jo itsessään tämä kohtelu, mutta sitten se päättyi monesti siihen, että sisar ei saanut, hänelle ei lausuttu anteeksi annon sanaa. Se oli niin vakavaa. Sitten hänelle tuli tuomion aika. Se tarkoitti sitä, että hän on yhteisön ulkopuolella tietyn ajan. Summa summarum, se murtuminen oli sitä, että mä olen niin mahdoton, että mulle ei voida edes julistaa anteeksiantoa. Ja minussa ei ole mitään, mikä ansaitsisi toisen hyväksyntää.
Eli kolmiyhteisestä Jumalasta seuraava ei anna anteeksi.
Ei anna anteeksi, sano muuta. Ja sitten tuli joku tietty ajanjakso, saattoi olla jossain ruokailutilanteessa, että Basilea Schlink sanoi, että nyt on sisässä ja se saanut anteeksi annan. Tämä oli hengellistä vallankäyttöä kaikkein vääristyneimmässä muodossa, että ihminen ottaa tämmöisen vallan itselleen.
Basileahan oli opiskellut psykologiaa 1930-luvulla Berliinin ja Hampurin yliopistoissa. Siteraan häntä. Me paranemme, kun me murrumme. Juuri päinvastoin kuin järkemme sanoo. Me sanoisimme, minähän sairastun henkisesti, jos joudun kokemaan jotain tuollaista. Ei, minä paranen, sillä Jumalahan oli kaiken takana. Voidaanko sinun mielestäsi ajatella, että äiti, siis jos ajatellaan äiti Basilean koulutusta, että tämä henkinen murtaminen ja kyykyttäminen oli täysin tietoinen ja tarkkaan suunniteltu psykotekniikka?
Hänhän oli alan ihminen, hän oli väitellyt tohtori psykologiasta. Totta kai tämä tieto oli jotakin, mitä hän käytti hyväkseen. Sitten siihen lisäksi tuli tämä luostari ihanne kuuliaisuudesta, jonka hän vei äärimmilleen. Sitten se kritiikittömyys, niin tästä tulee siis mitä epätervein yhtälö, mihin hän sitten sisaria alisti. Ja jokaisesta sisarista tuli kyllä tämmöinen alistettu tehokas työrukkainen kaikkeen, mitä sisarkunta häneltä odotti.
Kertooko Basilea sitten itse käyneensä vastaavanlaisen murtumisprosessin läpi?
Tässäkin sä tuut semmoiseen kysymykseen, että hän ajatteli, että sisar miettii tätä ja hän vastaa tähän, että Jumala on murtanut hänet toisella tavalla. Eli hän ei käy tätä samaa proseduuria läpi.
Hänen ei tarvitse.
Ei tarvitse.
Teoksessa ne, kun luostarin muurit murtuvat, on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa en löytänyt yhtäläisyyksiä pelkästään NS-perinteiseen katoliseen luostaritoimintaan, vaan myös tällaiseen yleisempään esoteeriseen ajatteluun. Tässä todetaan, uudelle sisarelle osoitetaan työpaikka. Työ on tarkoituksella sellaista, ettei se anna hänelle tyydytystä. Eli toisaalta osoitetaan ihmiselle hänen vähäpätöinen paikkaansa, toisaalta korostetaan tätä vaikkapa nyt maan kuokkimisen tai pyykin pesemisen tai jonkin jumalallista tai jumalallistavaa luonnetta. Niin kuinka keskeinen osa tämä epätyydyttävän työn tekeminen oli Maria sisarkunnan parissa?
Se oli ihan keskeinen, koska siitä alkoi nuoren sisaren koulutus. Että jos hän oli lahjakas jossakin, niin se oli se viimeinen paikka, missä hän sai sitä toteuttaa. Että hänen piti, se oli se sielun köyhyys ja hengen köyhyys, että jotain, mistä mä en pidä, niin sitä mä nyt täällä teen. Toki sillä varmaan haluttiin myöskin sitä, että ei vaan, siellä oli lahjakkaita yksilöitä sisarkunnassa, ettei kukaan ole päätä pitempi muita ja ennen kaikkea etevämpi sitten johtajaa. Mutta tämä on kyllä käytäntö muissakin luostareissa, ettei välttämättä toteuta niitä omia lahjoja, koska luostarissa on tämmöinen itselle kuolemisen periaate yhä vielä. Vaikka Maria sisarkunta ei ole yhtä kuin kaikki muut luostarit, tällainen haluaisi sanoa, että kaikki on tämänlaisia tai ehkä ääriesimerkki, mutta kyllä tämä ihanne on sama.
No, siteraan teoksianne taas. Entä sitten, kun perheessäni on aihetta juhlaan? Veli menee naimisiin, sisar pääsee ripille. Kai minä silloin pääsen mukaan. Sisarkuntaan liittymisen myötä tämä mahdollisuus on mennyttä. Entä kun tulee hautajaiset? Silloinkin Maria sisar pääsee paikalle vain poikkeustapauksessa. Miksi? Se liittyy Basilean mukaan kutsumukseen rakastaa Jeesusta, jonka tulee olla kaikessa ykkössijalla. Osoituksen rakkaudesta Jeesusta kohtaan sisaren on oltava valmis katkaisemaan kaikki siteet ihmisiin, varsinkin omaan perheeseensä. Vanhempia sisaruksia tästä lähtien rakastaa rakkaudella, joka on puhdas ja vapaa kaikesta inhimillisestä kaipauksesta. Inhimillistä rakkautta pidetään epäpuhtaana, se tekee kohteestaan epäjumalan. No, luonnollisestikin käskylle rakastaa Jeesusta enemmän kuin omaa perhettä, niin sillä hän on raamatullinen perusta. Tässä ei ole sinänsä mitään epäortodoksista, mutta sisarkuntaan liittyessä perhe ja ystävät katoavat lähes tyystin elämästä, niin onko tämä sinun mielestäsi jollain tavalla perhekielteisyys viety äärimmilleen Maria-sisarkunnassa?
On, ilman muuta. Koska sanohan Raamattu myöskin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi.
Miten sinun suhteesi vanhempiisi muuttui Maria-sisaruuden aikana?
Siis mä ajattelen, että minun tuli se identiteetti, että kun mä tulin kotiin, mä en ole nunnan vaatteissa ja mä en saanut käyttää mitään muita vaatteita. Mä en ole farkuissa ollut siihen asti aina kotona. Nyt oli kielletty. Mä olin niin kuin vähän vieras ilmestys, että hei, onko toi meidän riittänyt tuon nunnapuvun takana. Mutta mun vanhemmat sisarukset, he kunnioitti mun ratkaisua kyllä ihan loppuun saakka ja rakasti silloinkin, kun ne ei ymmärtänyt tätä elämää ollenkaan. Ja etenkin pois lähdöstäni isäni oli suunnattoman iloinen. Mutta kyllä se vanhemmille on ollut joka perheessä haaste, ilman muuta. Siinä katoaa jotakin siitä omasta tyttärestä.
Miksi lähdit sisarkunnasta loppujen lopuksi? Mikä oli se korsi, joka katkaisi kamelin selän?
Se oli se, että mä olin pohjoismaisessa työssä ja paljon tekemisessä semmoisen julistuksen kanssa, joka ei ollut nyt sitä basileaslinkkiä. Ja mä aina huomasin yhden eron. Ja se oli se, että tämä on niin armollista. Että täällä on semmoinen Jeesus, joka hyväksyy ihmisen ehdot, jolle on sormea pystyssä ja joka ei vaadi, että missä se sun kristillisyytesi taso nyt on, vaan joka sulkee ihmisen syliinsä semmoisena kuin hän on. Ja mut tuli valtava ristiriita. Onko Jeesusta erilaisia versioita? Suomen luterilaisen julistuksen Kristus Jeesus ja Maria sisarkunnan, joka aina vaatii, joka ei koskaan tyytyväinen. Ja näiden ristiriidan keskellä mulla meni vuosia, ennen kuin mä tajusin ahkerasti uutta testamenttia tutkiessa, että on vain yksi Jeesus. Ja se on se, joka antaa anteeksi ehdoitta. Ja tämä oli semmoinen löytö ja oivallus. Se oli vähän kuin uskon puhdistus, että paljon kamaa läksi uskon päältä ja jäi tämä mahtava ilo tästä ansaitsemattomasta arvosta. Että se oli se, minkä takia mä läksin viimeistä kertaa käymään Saksassa ja kertomaan löydöstäni. Yhtykää uskon puhdistuksen riemuun, mutta se oli ulos seuraavana aamuna.
No, sinun ja Marianne Janssonin teos on käännetty, tai olette tehneet kaksi teosta, joita on käännetty lukuisille eri kielille. Minkälaista vastaanottoa ne ovat saaneet ja kuinka sisarkunta on niihin suhtautunut?
Sisarkunta on suhtautunut siten, että kun sisaret ovat kyselleet, saisiko lukea vaikka sen erokirje, jolla me tultiin viimeistä kertaa paikan päälle, tämän on eronneet, jotka meidän jälkeen lähti meille kertoneet. Niin vastaus oli se, että siinä on niin paljon valheita, että siinä voi pahoin. Ei semmoista ei voi lukea. Ja sitten toinen aika kova näkemys oli, että jos joku tästä huolimatta sen tekee, joutuu saatanan vallan alle. Taas se viholliskuva. Mutta itse kirjat ja myöskin tuo meidän gradu, joka julkaistiin saksaksi, niin se on saanut aikaa jopa sitä, että eri luostareista, protestanttisista yhteisöistä Saksassa on eronnut väkeä, koska he ovat löytäneet sieltä itsensä. Että valtavasti palautetta.
Eli sen vaikutus ei ole pelkästään jäänyt Maria-sisarten piiriin, vaan
ei.
Se on paljastanut tällaista epämääräistä hengellistä vallankäyttöä muissakin.
On. Sitähän on muuallakin. Että tässä on vain yksi versio tätä, mutta kyllä se dynamiikka on aika paljon samaa muissakin yhteisöissä.
Mitä hyvää sait Maria-sisaruudesta, koska kuitenkin lähes 2 vuosikymmentä siellä vietit?
Multa kysyttiin poislähdön jälkeen ja mä sanoin, että en yhtään mitään hyvää löydä koko ajasta. Ehkä saksan kielen taito, jos nyt jotakin haluat. Nyt mä sanoisin, että mä oon niinku teologina saanut sen parhaimman pääoman sieltä luostarista valtavan negaation kautta. Eli löytänyt sen yksinkertaisen vapauttavan sanoman Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta. Se on syvältä haettu, mutta kyllä se istuu syvällä ja tähän iloon mä oon yrittänyt sitten toisiakin auttaa työssäni. Ja sitten täytyy sanoa, että siellä oppi myös itsekuria. Se on aika tehokas juttu, jos on jonkinlainen kurjanalainen elämä omissa töissään ja järjestelmällisyyttä, tehokkuutta. kasvisruoka tuli tutuksi, koska me elettiin askeettisesti ja lihaa oli vähän. Ja sitten tuommoinen toisen kohtaaminen ja huomioon ottaminen, siinä sisaret oli hyviä. Että mä sanoisin, että tämmöinen prosessi, joka sitten lähtee liikkeelle, kun tuommoisesta yhteisöstä lähtee, niin kyllä se parhaimmillaan se tuo just näitä löytöjä, että hei, löysinhän mä tämänkin. Ja mä olisin ihan eri ihminen tänään ilman tätä elämänvaihetta.
Eli et koe, että olisit menettänyt nuoruutesi?
En. Siis jos ajatellaan ihan tälleen pragmaattisesti, että ei ole perhettä, ei ole lapsia, ei ole sitä taloudellista etua, joka on mun ikäisellä, jotka on tehnyt toisenlaisen elämän, kulkeneet elämäntiä. Mutta sitten toisaalta, pitääkö elämää katsoa vain, mitä sä taloudellisesti tai muuten oot saanut aikaiseksi, vai onko sillä joku toinenkin näkökulma? Ne arvot, mitä sä oot oppinut ihmisenä. Ja tässä on sitten kyllä semmoinen näkökulma, joka kertoo mulle, että mä omaan ihan uniikin elämän kokemuksen juuri tämän vaiheen kautta.
Eli et kadu mitään?
No mä sanoisin näin, niin kuin joskus kuulee sanottavan, että päivääkään en antaisi pois. Kyllä toki antaisin. Mutta silti mä ajattelen vähän samalla lailla kuin oliko se Solzhenitsi, joka sanoi niin hyvin, että olkoon kohtalosi sinulle rakas, sillä se on Jumalan tie sinun sielusi suhteen. Musta siinä on löydetty jotain semmoista, näin on hyvä ja se pääoma, minkä mä tästä sain, niin tästä mä pidän kiinni ja autan tällä toisia.
Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos tästä kiehtovasta puheesta, Riitta Lemmetyinen.
Oli mukavaa olla sun vieraana.
Yle Puhe.